ቅዱስ ኣቦና ዕለት 24 ተሓሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ናብ ዕለት 25 ተሓሳስ ኣብ ዘሰጋግር ናይ ክብረን ሓሴትን ብርሃንን ለይቲ ብላቲን ስርዓት መሰረት ኣብ ባዚልካ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረግዎ ናይ በዓለ ልደት መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ንህፃን ኢየሱስ በቶም በዛ በዓለ ልደት ለይቲ ዝሕጎሱን ኣብቲ ምስ ሰብኣውነት ዝተማዓራረየ ክብሪ ዘይብሉ መብልዕ ማል ብዘለውን ብዝውለዱን ህፃናት ንኽንትንከፍ ንፍቀደሉን ንፍቀደሎምን ካብቲ ሓላፊ ዝኾነ መደናገሪ ናብቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ንኸነብል ሰላምን ገርሀይናን እግዚኣብሔር ህፃን ንርከብ ኣብ ቅድሚ እቲ ዓለም ጅሆ ዝገብሮ ዘሎ ኩነትን ብኣህላኺ ባህሊ ካብ ዝዕብልሎ ዘሎ በዓለ ልደት ተላቂቕና በቲ ኣብ መብልዕ ማል ዝውለድ ህፃን ንተንከፍ እዚ ድማ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ኢየሱስ እንረኽበሉ ትምህርቲ እዩ በቶም ኣብ ሰብኣዊ ሚዛን ኣብ ዘለዎ ናይ መውለዲ ስፍራ ብዘይውለዱ ብብቑዕ ክንክንን ብዕውዕ ናይ ዓደን ኣቦን ፍቕሪ ዘይውለዱ ኣብቲ ኣብ መብልዕ ማል መሰል ሰብኣዊ ሚዛን ዘይብሉ ስፍራ ብዝውለዱ ህፃናት ንተንከፍ ካብ ደብዳባትን ዓመፅን ገዛእ ርእሶም ንኸድሕኑ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝኾነ መዕቅቡ ቦታ ዝውለዱ ኣብ ፍቐዶ ናይ ከተማታትና ጎዳናታት ዝውለዱ ኣብተን ስደተናታት ኣሳፊረን ኣብ ዝጓዓዛ ጀላቡን መራኽባትን ብዝውለዱ ስደተናታት ህፃናት ንተንከፍ እቶም ክውለዱ እናኸኣሉ ገና ከይተወልዱ ብዝቕንፀሉ ብምንፃፅንሲ ዝንፀሉን በቶም ይውለዱ እሞ ገና ዝሕብሕብ ዓንጋሊ ሙቕ ፍቕሪ ኣደ ዘይዕደሉን ኣብ ኣእዳዎም መፃወቲ ዘይኮነስ ናይ ውግእ ኣፅዋር ብዝቐርበሎም ህፃናት ንተንከፍ ብህፃን ኢየሱስ ኣቢሉ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንኣና ጭቡጥ ኮይኑ እዩ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ድኻታት ኣብ መብልዕ ማል ኣብ ረኣዩለይ ንፅብራቃ ዘይኮነስ ብትሕቲ ህወት ብስልጣን ዘይኮነስ ብዘደንቐ ንኡስነትን ትሕትናን ተወልደ ንምርካቡ ናብቲ ዘለሉን ዝርከበሉን ስፍራ እዩ ምኻድ ዘድሊ ንምርካቡ ድንን ምባልን ኣብራኽካ ምዕጻፍን ትሕትሕት ምባልን የድሊ እቲ ዝውለድ ህፃን ሕቶ ይኾነና ነቲ ሓላፊ ዝኾነ ኩሉ ሓዲግና ናብቲ መሰረታዊ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገረ ከነተኩርን ናብኡ ንኸነብል ይፅዋዓና ኣሎ ልደት ምስጢር ክኸውን እንከሎ ብተመሳሳሊ መልክዕ ድማ ናይ ተስፋን ናይ ትካዝን ግዜ እዩ ስለምንታይ እቲ ዝስገው ፍቕሪ ፍቕሪ ብምዃኑ ተስፋ እዩ ዝቕበሎ ብዘይ ምርካቡ ግና ትካዘ እዩ ማርያምን ዮሴፍን ኣብ ገጾም በርታት ኩሉ ይሽገጦም ኩሉ ይዕፀው ዝተኸፍተ ማዕፆ ቤት ይንፈጎም እሞ ኣብቲ ማዕፆ ኣብ ዘይብሉ መብልዕ ማል መዕረፊ ይረኽቡ ኣብኡ ድማ ኢየሱስ ተወልደ ኢየሱስ ተነፂጉን በራት ተዓፂዎን ብናይ ብዙሓት ዘይተገዳስነት ተሰኒዩ ይውለድ ሎሚ እውን ከምቲ ናይቲ እዋን ዘይተገዳስነት ክህሉ ክእውል እዩ እዚ ድማ ናይቲ በዓለ ልደት ቀንደይና ተዋስኦ ንሱ ምዃኑ ተሪፉ ኣንሕና ምስ እንኸውን ዝኽሰት ኩነት ዘይተገዳስነት እዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ናይ ዓለም ብርሃን ምስ ዝኹላዓን ኣክንዲንኣኡ ንምቕባል ዘይንሱ ዝኾኑ ህያባት ኣብ ምልውዋጥ ሸበድበደ ክንብል ዝፈጥሮ ዘይተገዳስነት እዚ ዓለማውነት እዚ ድማ ንእውነተይና በዓለ ልደት ጨውዩ ይርከብ ኣሎ ነቲ እውነተይና ልደት ካብዚ ዓይነት ኩነት እዚ ንሓርር ኣብ በዓለ ልደት እቲ ፅልግላጎ ብርሃን ብዘየገድስ ናይ እግዚኣብሔር ብርሃን ይኹላዕ ስለዚ እዩ ድማ ናይ ተስፋ መቐረት እነስተማቐርን ጨዋ ብርሃን ምሳና ፍቕሪ ዝሓዞ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎና ድኻን ተነቃፍን ኮይኑ ብምውላድ ብለውሃቱ ናብኡ ይስሕበና ኣብቲ ቃለ ኣናስር ትርጉሙ ቤት ሕብስቲ ኣብ ዝኾነ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ንኣና ምግቢ ህይወት ክኸውን ዝተወልደ ምዃኑ የመልክት ፍቕሪ ንኽዕድለና ናብቲ እንነብሮ ዓለም መፀ ከሕልኽን ክኹንንን ዘይኮነስ ክምግበናን ከገልግለናን መፀ እዚ እዩ እቲ መብልዕ ማልን መስቀልን ዘጣምር ሓሳብ ኢየሱስ እቲ ስለና ዝቆረስ ሕብስቲ ምዃኑ ቅድም ቢሉ ካብ ምውላዱ ኣትሒዙ የበስረና ውህበት ዝኾነን ዘድሕንን ፍቕሪ ኣብ ህወትናን ልባትናን ወሃቢ ብርሃንን ሰላምን እዩ ቅድሚ 2,000 ዓመት ኣቢሉ ድማ ነዚ ዝተረድኡን ዘስተውዓሉን እቶም ኣብቲ እዋን ንፉጋት ተባሂሎም ዝሕሰቡ ሕያወት ጓሶት እያቶም ዝነበሩ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እግዚኣብሔር ሓደ እኳ ግፉዕ የልቦን ካብትእዋናት ሒዙ በእግዚአብሔርን ካብ እግዚአብሔርን ዘይኮነስ ብገዛ ውስንነትናን ሓጢአትናን ኢናገዛ ርእስና ንገፍዕ ኣብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ጉፉዓት ኣይኮንናን። በዚ መልክዕ እዚ ናይ ልደት መንፈስ ነስተማቅር፣ እዚ ማለት ድማ እቲ ብእግዚአብሔር ምፍቃርና ዘሕድረልና መንፈስ እዩ። ብእግዚአብሔር ስለዝተፈቃርናን ምፍቃርና ነመስግን፣ ስለዘፍቀረና ነመስግኖ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ናይ ኢየሱስ ምውላድ ዘበስር ምስሊ ኢየሱስ ህፃን ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ናብ ዝርከብ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝተዋፅኡ ብ12 ህፃናት ተሰንዮም ናብቲ ዝቆመ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መብልዕማል ምውላዱ ዝትንትን ናይ ቅርፂ ምስሊ ኣብ ዝተነብሮ ቤተ ጸሎት ቅድሚ ምንባሮም ስለና ንዝተዓደለ ፍቕሪ ነመስግን ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።